kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
So manufacturing, emerging technologies including energy, wastewater. So ito yung mga ini-invite natin, including agro-industrial processing.
Patuloy na pagsisikap upang mapagtibay pa at mapalalim ang pamumuhunan ng Australia sa Pilipinas. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Vanessa Bragas.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 29 ng Mayo. Dating child care worker sa Melbourne, itinangging guilty sa mga kasong pang-aabuso sa mga bata. Ilang consumer group binatikos ang pagkaantala sa pagpapatupad ng anti-scam protection framework ng Australia. At quarantine sa 6 na mga Australiano, pinalakas matapos ma-expose sa hantavirus sa isang cruise ship. Nagpasa ng not guilty plea ang dating childcare worker na si Joshua Dale Brown sa Melbourne Magistrates Court kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso sa mga batang nasa kanyang pangangalaga at paggawa ng child abuse material. Mahigit sa 150 na mga kaso ang kinakaharap ni Brown, kabilang ang alegasyon ng pang-aabuso sa mga bata, bestiality, paggawa ng child abuse material at kontaminasyon ng pagkain na may layuning magdulot ng public alarm at anxiety. Sinabi ng kanyang defense barrister na si Rishi Nathwani Casey na inaamin ng kanyang kliyente ang malaking bahagi ng mga alegasyon, ngunit mayroon pa ring usapin kung aling mga kaso ang dapat ituloy. Samantala, binatikos ng mga consumer advocate ang 9 na buwang pagkaantala sa pagpapatupad ng bagong scam prevention framework ng gobyerno. Inilabas na para sa konsultasyon ang draft rules at sector codes para sa mga bangko, telecommunications companies at pangunahing digital platforms. Ayon sa gobyerno, obligadong sundin ng mga itatalagang industriya ang mga bagong patakaran bago sumapit ang Abril ng susunod na taon upang mapalakas ang scam prevention, detection at disruption measures. Sinabi ni Australian Consumer Communications Action Network Chief Executive Carol Bennett na inaasahang magsisimula ang mga malaking pagbabago noong kalagitnaan pa ng 2025 at ang pinakahuling anunsyo ay panibagong delay o antala lamang.
There has been a 9-month delay in the implementation of this framework. And really, we do need to get a move on. We do need to ensure that we're protecting Australians from scams which are only going to increase and which will only continue to cause enormous harm right across the community and amongst all sorts of people, including our most vulnerable.
Samantala, mananatili sa quarantine sa Bullsbrook sa hilagang silangan ng Perth hanggang Hunyo 23 ang 5 Australiano at isang New Zealander na nasangkot sa hantavirus outbreak sa isang cruise ship. Inaasahan sana silang makakalabas sa quarantine sa Hunyo 5, ngunit matapos ang mahabang incubation period, dalawang pasahero ang nagpositibo matapos ma-repatriate sa Spain at Netherlands. Sinabi ni Health Minister Mark Butler na pagdesisyonang palawigin ang quarantine matapos kumonsulta sa Commonwealth at State Chief Medical Officers. Lumabas sa bagong modeling na maaaring magpatuloy sa mga susunod na buwan ang mapaminsalang algal bloom sa South Australia. Ayon kay independent oceanographer Dr. Jochen Kempf, posibleng kumalat ang algal bloom sa Spencer Gulf habang kinumpirma ng mga otoridad ang mataas na antas ng harmful algae sa Boston Bay sa Lower Eyre Peninsula. Sinabi ni Dr. Kempf na ipinapakita ng modelo na maaaring magkaroon pa ng ikalawang bugso ng algal bloom na nagdulot na ng malawakang pagkamatay ng marine life at malaking epekto sa fisheries at turismo.
You know, this is now the second time that I'm the first one out there actually alerting people, look, you have to watch out again. You know, you have to get your monitoring ready, start your measurements again. You know, you can't just say it's not there.
Sa ibang balita, inatasan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang militar ng Israel na palawakin pa ang kontrol nito sa Gaza Strip. Sa ilalim ng tigil putukan na pinangunahan ng Estados Unidos noong Oktubre na nabigong mapatigil ang mga pag-atake ng Israel at mapilit ang Hamas na magdisarma, kung saan nakatakdang umatras ang mga sundalong Israeli na tinatawag na Yellow Line na nagsisilbing hangganan ng kanilang kontrol. Kinumpirma mismo ni Netanyahu ang hakbang sa isang conference sa occupied West Bank.
We are now tightening the grip on Hamas. Yeah, we are now in 60% of the territory of the Gaza Strip. You know that? We were at 50%. We moved to 60%. My directive is to move on. Go step by step. First of all, 70. Let's start with that. What's happening right now is truly a global change. There's no doubt about that.
Samantala, inaasahang mananatili sa record high o malapit sa record high ang pandaigdigang temperatura sa susunod na 5 taon. Batay ito sa bagong ulat ng United Nations Weather Agency at UK Met Office na nagsasabing may 91% na posibilidad na pansamantalang lumampas sa 1.5 degree warming threshold ang temperatura sa pagitan ng 2026 at 2030. Ayon kay UK Met Office researcher Melissa Seabrook, mas nagiging posible na ang pansamantalang pagtaas sa warming threshold.
However, as we get closer to that threshold, we expect to see more and more exceedances of 1.5 degrees, which has already occurred in 2024 when the global temperature was 1.5 degrees. And the science is very clear that the window to keeping the global average temperature to 1.5 degrees is closing rapidly.
Samantala, sa ating ulat panahon ngayong Biyernes, May 29. Sa Perth, maulan dyan na nasa 19 degrees Celsius. Sa Adelaide naman, may malakas na pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap at nasa 15 degrees Celsius. Sa Hobart naman, may posibleng pag-ulan at nasa 17 degrees. Sa Canberra, maaraw dyan na nasa 19 degrees Celsius. Sa Wollongong naman, may mga pag-ulan at nasa 20 degrees. Sa Sydney, huhupa na ang pag-ulan at nasa 21 degrees. Sa Newcastle naman ay maulan, 21 degrees Celsius. Sa Brisbane, bahagyang maulap na nasa 23 degrees. Sa Cairns naman ay maaraw, 27 degrees. At sa Darwin, maaraw din na nasa 31 degrees. At yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino. Antabayanan si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino. Ngayon, 29 ng Mayo, nakuhuling Biyernes ng buwan ng Mayo. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. At magandang umaga sa iyo, Vanessa, at maraming salamat sa paghatid ng mga balita.
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Kamusta ka dyan? Medyo maulan kami dito sa Sydney ngayon.
Dito sa Melbourne, parang umaaraw na. Pero nararamdaman ko na yung kagat ng lamig. Ikaw, yes. Nararamdaman mo na ba?
Oo, nararamdaman ko, Maridel, tuwing madaling araw.
Ang hirap na bumangon, ano, lalo na pag maaga ang shift.
Tama. Usually maaga talaga yung shift ko dito sa SBS at saka sa other job ko. Kaya gusto ko sana, ay ano to, parang gusto ko lang magstay at home. Pero,
oo, diba? Nakapajama.
Oo. Pero yun nga, Maridel, nire-remind kong sarili ko na, Vanessa, hindi ka anak ng, o hindi ka prinsesa ng Genovia. Magtrabaho ka.
O diba, ang hirap talaga, lalo ngayong taglamig.
Yan, yes.
Mahirap na nga bumangon ng maaga para sa marami. Dahil ako naman, sino ba naman may gustong bumangon ng maaga, diba? Pero lalo na siyang pinahirap pag malamig na ang panahon. Parang hindi, parang inaakit ka ng kama na samahan mo na lang ako buong araw.
Oo nga, yun tinatawag nila, Maridel, diba, na winter blues. At saka maikli yung araw, maaga yung sunset. So, gusto nating umuwi na lang. Lumabas tayo ng bahay, madilim. Uuwi tayo, madilim na rin.
Pero isang mga mahalagang bagay-bagay ay yung manatiling aktibo, lalo na pag malamig ang panahon. So, sa panayam dati ni Claudette Centeno, kay Tara Tan, isang fitness coach, meron siyang mga binigay na tips kung paano nga ba magiging aktibo at kung paano yung tinatawag na matalo mo, yung tinatawag na winter blues. Hindi siya yung winter blues kasi, hindi siya yung parang pagkalumbay o pag ano. Ito yung parang nalulumbay ka, nadadala ka ng pagkalumbay dahil sa lagay ng panahon. So, pwede mo siyang labanan. Diba?
Alam mo, Maridel, minsan din, ayaw natin makipag-socialize.
Mm-mm.
Ayaw natin bumangon o mag-exercise.
Gusto natin sa bahay lang, di ba? Sa harap ng TV, magsi-streaming, di ba?
Oh.
Tapos, meron kang katabi ng malaking mangkok ng popcorn o di kaya'y kumakain ka ng mga tsokolate. Kasi yun yung mga nagpapainit sa katawan mo, hindi ba?
Yes. Alam mo, Maridel, habang dinidescribe mo yan, naisip ko parang gusto kong humigop ng mainit na sabaw.
Oo. Pero sabi nga ni Dr. ni Tara Tan, mahalag daw yung malusog na pagkain o healthy diet. Mm. Dahil kung ano palang kinakain natin sa gabi, ay naapektuhan ito sa paggalaw natin sa kinabukasan.
Totoo yan, Maridel. Kaya sabi nila, hindi daw kumain ng heavy sa gabi.
Mm-mm.
Para hindi ka feeling bloated pagising mo sa umaga, yung medyo light lang yung dinner.
Oo, lalo na kung kumakain ka ng pasta, na
yes.
Nararamdaman mo ba yun na sunod na araw parang bloated ka masyado kasi napadami yung kain mo ng spaghetti na matamis.
Oo, paborito ko pa naman yung pasta, Maridel.
Ayan.
Comfort food.
Oo, diba? So, ang maganda daw pag umaga, simulan mo yung mga pagkain, yung mabubusog ka, hanggang tanghalian para hindi ka na magmimeryenda sa kalagitnaan ng umaga.
Oats.
Oo. Kumakain ka ba no ng oatmeal?
Usually, Maridel, sa work ko, since early ako nagsastart, usual kinakain ko yung Bircher muesli. So, parang overnight oats.
Oo. Kinakain niya ng anak ko. Gusto nila yan. Tapos, nilalagyan nila ng saging at kaunting honey.
Bigyan kita ng recipe.
Oo, yan yung ginagawa nila. Tapos, ako kasi gusto ko mainit sa tiyan, mainit sa sikmura. So, ang kinakain ko, oatmeal.
Oo, porridge.
Porridge, yun na ang ginagawa rin namin sa bahay. Nagsislice rin kami ng saging, tapos nilalagay sa taas.
Tapos may honey.
Healthy.
Ako
kasi okay na yung wala. para hindi masyado yung asukal. Pero, lagyan mo ng saging o kaya iba pang mga prutas para magkaroon ng flavor. Mas
apple,
malaking.
Berries.
Pero kasi yung saging, mabilis siya makabusog at matagal siyang nananatili sa, yung tinatawag na slow release. Kaya isa yun sa mga pinaka sinasabing kailangan meron ka palagi sa bag mo.
Apple at saka banana, yun yung
Tapos yung yung itlog, hard-boiled egg.
Ayun, para may protein.
Oo, at saka mabilis makabusog ah.
Yes. Binabaon natin yan sa Philippines before, Maridel, di ba? Pagbabiyahe ng malayo, long distance, nilagang itlog.
Huwag ka nagtatabi masyado sa ibang tao.
Kasi alam mo na.
Pero pagkatapos, meron din yung mga tinatawag na mga kailangan nating i-check. diba? Sa ating mga, kung meron ba tayong sapat na vitamin D levels.
Ayun.
Dahil naku, lalo na dito sa Australia, no, na, sabi, ako nga yung nagpa-check ako ng vitamin D ko. Ang sabi ay, lubhang mababa daw. Nang galing pa tayo ng summer, kakapacheck ko lang. Ito daw ay dahil, sabi ng GP ko, ay dahil nagsa-sunscreen ako.
Ayun. Mm-hmm.
So nakakaano yun. Pero kailangan talaga nating mag-sunscreen dahil naku, yung araw dito sa Australia ay naku, hindi malupit talaga, di ba? So okay, kailangan na may sunscreen. Pero kailangan din, i-check natin yung vitamin D levels natin. So kumain tayo ng mga pagkaing mayaman sa vitamin D at syempre yung supplement.
Oo, kaya mas mainam, Maridel, no, na magpakonsulta tayo sa doktor kung sa tingin natin ay mababa yung vitamin D levels natin kasi naka-apekto din ito sa mood natin at energy levels.
Oo, diba? So, yun talaga yung paminsan hindi mo masabi na, bakit ganun? Bakit mo, ano, marami naman akong ginagawa pero yung pala mababa yung vitamin D mo. At syempre, yung yung galaw-galaw, hindi ba? Mahalaga na gumagalaw-galaw.
Oo, kahit light exercise lang o mag-walking. Kasi 'di ba, pag nag-exercise daw tayo, naglalabas ang katawan natin ng endorphins, o yung mga feel good hormones.
Oo. Alam mo, maganda rin maglinis ng bahay pag winter kasi hindi ka pinapawisan. Alam mo, yun yung isa sa mga bagay-bagay na magandang manatiling aktibo at gumagalaw yung dugo mo. Ika nga, nabubuhayan ka ng dugo. So maganda 'yun dahil imbis na nakahilata ka lang, pag nakita mo yung agi, naku, maglinis ka na.
Lalo na sa winter, Maridel.
Mm-mm. So maganda yon dahil, yun nga, lalo na sa mga ayaw pinapawisan.
Yun.
Sige.
Yeah. Na-mention din pala ni Coach Tara Tan, Maridel, na huwag din magkulong sa bahay.
Oo. Mahalaga yan na magkaroon ka ng time para magkaroon ng interaction sa ibang tao. Hindi mo naman kailangan makipagkita sa mga ibang tao. Yung maglakad ka lang sa park, makakakita ka na ng... Alam mo dito sa Australia, di ba, uso yung nakikipagkwentuhan ka kahit hindi mo kakilala.
Oo, yung parang sabi nga nila, small talk.
Oo, di ba? So yung maglakad ka lang sa park. At maganda yung, alam mo, napansin ko yung pag nakakakita ka ng greenery, mga halaman, gumaganda yung mood mo.
Mm-mm. I was about to say that, Maridel, na parang... healthy kasi daw yung nakakita ka ng green.
Mm-mm. Diba maganda yun sa mata, malamig sa mata. Tapos nakaka-uplift ng mood. Alam mo yung pag meron kang malalim na iniisip, yung maglakad ka lang, parang gaganda yung aura mo sa araw na yun.
Oh, kasi parang na-change niya yung mood mo. Halimbawa, parang para siyang, hindi naman siya distraction, pero para mo siyang... meron kang ibang, apart sa mga iniisip mo na problema or mga stress sa work, may iba ka rin pagtutuunan din ng pansin.
Ako kasi, sa bahay namin, meron akong dalawang aso. So, yung mga aso ko, sa pagdating ng hapon na, kinakalabit na nila ako. Ibig sabihin, panahon na para maglakad. So, sila yung connection ko at sila yung ikangaya, parang motivation ko para lumabas ng bahay. Siyempre, pag naglalakad kami, kailan mabilis kasi hindi naman sila gusto yung nagpa-bunging-bunging. So, yun yung isa sa mga mahalaga na bagay na pag nag-motivate sa akin na lumabas ng bahay. Siyempre, meron ding iba na, siyempre, paminsan parang ay nakakatamad naman. Ang payo ng GP ko sa akin ay mag-enroll daw ako sa gym, yung binabayaran ko. Tapos hindi yung gym na pupunta papasok ka lang, yung klase para hahanapin ka nila kasi hindi daw yun magsisimula kung wala ka. So baka mahihiya ka na hindi pumunta.
Alam mo, Maridel, ako din nag-enroll ako sa Pilates. So sa Pilates may motivation. Alam mo kung ano yung motivation? So, di ba, mag-schedule ka ng class.
Oo.
So, pag hindi ka a-attend ng class, hindi ka nila i-refund o merong fee.
O, di ba?
Yung motivation.
O, di ba? So, yun yung mga motivation mo na sayang naman, di ba?
Tama.
At saka, yung isa pa yung uso sa Pilipinas tsaka dito rin sa Australia, yung pickleball.
Oo, napapanood ko nga sa mga reels.
So yung pag meron kayong grupo, pag hindi ka nagpakita, naku, nakakahiya naman. Tapos parang, ano ka ba? Hindi kami nakalaro dahil hindi ka dumating.
O diba, sinisipa, pinakonsensya.
O kasi parang kailangan, ano ba, may apat na tao yata yung naglalaro sa court, diba?
So,
kung hindi sila makakalaro, o kung mag-isa lang siya, hindi siya makakalaro, diba? So, yun yung mga talagang tinatawag na commitment.
Tama.
Oo, kasi yung like lalo na kung meron kayong mga chikiting, yung mga anak ninyo, pag sinali ninyo sila sa sports, 'di ba? Weekly commitment 'yun eh. Yung mga anak ko, 3 beses sa isang linggo nagte-training. Tapos pag Sabado yung isa, pag Linggo yung isa may game. So yun talaga yung commitment na magpapakita ka sa training, kasi kung di ka magpapakita sa training, wala kang game time. 'Di ba? At saka syempre yung team mo nililet down mo. So yun yung mga motivasyon naman ng mga bata para lumayo naman sa gadget.
Tama, Maridel. Parang ano sila, mas maganda kung meron silang physical activity.
Oo, yung meron din silang commitment na
yes.
Parang weekly commitment na para hindi sila, parang nandun lang sila sa kama o nandun sa sofa, tapos nakatutok lang sa gadget.
Alam mo, Maridel, isa din yung ano, maganda na i-develop na skills ng mga bata, di ba, yung commitment na sinasabi
mo. Oo, yung commitment, determination,
yes.
Ayan. At marami yan na paulit-ulit nating pinag-uusapan dito ay natututunan sa team sports. Naku, malapit na ang FIFA World Cup, nasusubaybayan nila sa SBS. So isa rin yan, commitment din yan, manonood ka.
Manonood.
Lalo na sa mga soccer fans, hindi ba?
Yes. Yan.
So, Vanessa, manatiling malusog, galaw-galaw para...
Jogging na ba ako sa labas?
At yung ano, lalo na dito sa Melbourne, sa Victoria, no, magtatapos na yung free public transport sa darating sa unang araw ng Hunyo.
Wow.
So isang maganda ring motivasyon ay yung imbis na itatram mo o ititrain mo, eh kung malapit lang naman, ilakarin mo na lamang.
So, alam mo, yan din napansin ko sa dito sa Australia, Maridel, nung una akong dumating dito. Parang dinedesign, for example, sa Sydney, dito talaga kasi ako nag-umpisa at nanirahan ng matagal. Parang dinesign talaga yung city na walkable talaga siya, na ma-enjoy mo yung view. Mas in-encourage nila na hindi gumamit ng public transport, kundi maglakad. Kasi may mga street artworks din, which is nakaka-appreciate ka ng surroundings mo.
At saka yung pag nagpa-public transport ka, napipilitan kang maglakad eh. Mula sa tren, platform, patungo sa opisina mo, hindi ba? So, imbis na pag nagmamaneho ka, eh, ako sa parking lot, pag ano mo, malapit na yung opisina mo. So, merong mga ganong bagay-bagay na maliliit na bagay, eh, makakatulong ng malaki kasi dumadagdag-dagdag din siya, di ba?
Oo.
Parang add to cart lang yan, eh. Akala mo kaunti lang, pero sa uli, malaki na pala.
Oo nga.
Ayan, so Vanessa, para sa mga karagdagang impormasyon at sa mga nice manatiling healthy, syempre meron tayong segment na Healthy Pinoy na makikita
yes.
nila sa sbs.com.au/Filipino sa ating website page at syempre sa SBS Audio app o di kaya sa Spotify, pwede silang gumawa ng playlist ng Healthy Pinoy para mga tips para manatiling malusog lalo na ngayong malamig ang panahon.
Tama. And Maridel, normal lang no na makaramdam tayo ng winter blues. Pero mahalagang alagaan din ang ating katawan at isip sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na paggalaw, pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay at paglalaan din ng oras para sa sarili. Maliit man yung hakbang pero malaking tulong ito para mas maging magaan ang pakiramdam ngayong winter o taglamig.
Yan. At syempre, huwag kalimutan, pag nagluto kayo ng sinigang, imbitahin nyo kami.
Oo naman. Sinigang na salmon. Ay, so siya. Salmon.
Maraming salamat, Vanessa.
Magandang umaga.
At yan po, huwag po kayong aalis dahil susunod sa ating programa ay ang pinakahuling balita mula Pilipinas, atin ni Shirley Escalante, matapos ang ilang mahalagang paalala. Susunod sa SBS Filipino, mga usap-usapan kaugnay sa nakuwala daw eleksyon sa 2028. Alamin ang detalye sa ulat ni Shirley Escalante.
Tumangging magkomento at napangiti lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin hinggil sa nabanggit ng kapatid niyang si Senator Aimee Marcos na posibleng hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028 o ang tinawag na No L o No Elections.
Sir, statement on the No L? Your sister said that you wanted a no election scenario.
I wanted a no election
scenario. Allegedly, sir.
Nang tanungin naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro hinggil dito, sinabi nitong susundin ng Pangulo ang batas kabilang ang pagsasagawa ng eleksyon sa 2028.
Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanungin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanya sinasabi ay totoo? Sa kanya inyo itanong.
Hinala ni Castro. Pinalutang ito ni Senator Marcos para ilihis ang issue sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa mula sa warrant ng International Criminal Court o ICC, ang putukan sa Senado at ang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
Wala pang trial pero para meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado, yung papaano pa naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla, si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng buro.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa Senado, pinalaga ng mga senador na miyembro ng minority bloc ang privileged speech ni Senator Aimee Marcos hinggil sa charter change at sa no election scenario. Sa kanyang talumpati, inakusahan ni Marcos si Senate Minority Leader Vicente Soto III at ang minorya na sinisikap na palitan ang liderato ng Senado para maamiyandahan ang konstitusyon, hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028 at mapalawig ang termino ng mga senador at kongresista.
Malakas ang ugong ng No L sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang pangulo, hanggang 2031 na raw.
Nagpakita rin si Marcos ng isang video sa kanyang speech kung saan sinabing nakipagkita si Soto kay House Speaker Faustino D. III at sa ilang mataas na opisyal ng gobyerno at 5 mula sa pribadong sektor para pag-usapan ng itutulak o manong charter change. Iginiit naman ang mga kasapi ng minorya na tanggalin sa records ang video presentation na ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri ay naglalaman ng unparliamentary acts and languages. Inalmahan din ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang video.
Nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I often see Bo GD. Because Bo GD is my golf mate. During that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa cha-cha. Parang ganun ang dating eh. That's not true.
Binawi ni Senator Marcos ang video sa hiling ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero hiniling ni Senator Aimee na kapalit sana nito ang pangako na walang mangyayaring pagpapalawig ng termino.
I-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028.
Yan ang tinig ni Senator Aimee Marcos. Hindi lang ito ang mga nangyari sa Senado ngayong linggo. Nag-walkout din sa plenaryo ng Senado ang mga miyembro ng minority bloc sa gitna ng mainit na debate para amyandahan ang Senate rules sa paglahok ng mga wala sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing. Sa pagkakaintindi ng mga miyembro ng minorya, na i-refer na sa Committee on Rules ang usapin, kaya dapat na doon na lamang ito talakayin ngunit wala pang mga miyembro na bubuo sa komite. Iginit ni Senate President Alan Peter Cayetano na pinapayagan sa kanilang rules na talakayin ang usapin sa plenaryo na sinigundahan ni Senator Rodante Marcoleta na nagpanukala ng pag-amienda sa rules. Dito nagkainitan sa talakayan. Tumayo ang ilang miyembro ng minorya para tutulan ang panukala, ngunit sa huli, sinabi ni Cayetano na idadaan na lamang ito sa botohan dahil sa hindi pagkakaintindihan ng mga senador. Hindi pumayag ang mga miyembro ng minorya dahil kulang ang kanilang bilang at kinwestiyon ang tila pagmamadali ng mayorya dahil sa ulat na mahaharap sa kaso ang ilan sa mga kasapi nito. Dahil sa kawalan ng quorum, in-adjourn ang sesyon ng Senado at magpapatuloy sa Lunes.
Mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali yung patay sa mga rules, mali yung proseso. Wala pa ng debate sa substance. Hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules.
Kung may pandemya,
yes.
Pandemya ngayon.
Wala, walang national emergency. Walang force majeure.
Yan ang tinig ni na Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gachalian. Nagbabala naman ang isang professor sa Department of Political Science sa University of the Philippines hinggil sa mga gulo sa Senado. Ayon kay Dr. Aris Arugay, hindi dapat iniinsulto ang katalinuhan ng mga Pilipino. Ayon sa profesor, tila protection racket nang nangyayari sa Senado at walang accountability. Binigyang diin din ni Dr. Arugay na ang demokrasya ay hindi lamang usapin ng mga numero ng mga politiko. Nagpapatuloy pa rin ang paghahanap kay Senator Ronald De La Rosa na wanted ng International Criminal Court para sa pagkakasangkot sa crimes against humanity. Nagtatago ito kahit may na-issue ng arrest warrant para sa kanya. Bigo pa rin ang mga operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at National Bureau of Investigation na matagpuan si Senator De La Rosa matapos suyurin ang apat na lugar. Ayon kay Police Major General Robert Morico II, Director ng PNP-CIDG, sabay-sabay na ginawa ang manhunt para sa Senator sa Paranaque City, Bulacan at sa Angeles City, Pampanga. Sinalakay rin ang isang bahay sa Angeles City na posible umanong pinagtataguan ng senador. Sinasabing pagmamay-ari iyon ang tsuhin ni Senator Robin Padilla. Pero wala roon si Senator De La Rosa. Inihain na rin umano ng PNP sa Department of Justice ang rekomendasyon na paghahain ng reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla at sa limang iba pa. Tumulong umano sila sa pagpapatakas kay Senator De La Rosa. Kasama sa reklamo ang anak ng tsuhin ni Padilla na sinasabing may-ari ng backup vehicle na umescort kay De La Rosa. Ang isang babaeng security officer ni De La Rosa habang hindi tinukoy ang partisipasyon ng tatlong iba pa. Nirevoke o binawi na rin ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang lisensya ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa. Ito ay para sa 117 na mga baril ng senador na ipinasusuko na sa lalong madaling panahon. Maghahain ang mga abogado ni De La Rosa ng motion for reconsideration sa pagbawi ng lisensya ng mga baril ng senador. Ayon kay Attorney Israelito Torion, legal counsel ni De La Rosa, mali ang ginamit na grounds for revocation. Dapat daw ay may conviction ang senador at may court order para sa pagbawi ng lisensya ng kanyang mga baril. Sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, nagkasundo sa bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae na simulan na ang negosasyon para sa palitan ng classified military information ng kanilang defense authorities para sa pagpapaigting ng defense cooperation. Magbibigay din ang Japan sa Pilipinas ng mga warship. sa talumpati ni Pangulong Marcos sa National Diet o sa Lehislatura ng Japan. Sinabi niyang palalakasin ng Pilipinas at Japan ang kanilang maritime cooperation sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Sumusuporta umano ang dalawang bansa sa rules-based approach para ayusin ang mga maritime disputes. Sinaksihan din ni Pangulong Marcos ang paglagda sa tatlong kasunduan sa pagitan ng ilang kumpanya sa Pilipinas at Japan. Sakop ng mga Memorandum of Understanding ang pagpapalawak sa kooperasyon sa digital finance, smart cities at artificial intelligence o AI data system. Ugnayang Pilipinas at Australia. Nagpapatuloy ang exercise kasangga na training ng mga sundalo ng Pilipinas at Australia sa Camarines Sur Province. 86 na mga sundalo ng Australia ang nakikilahok sa field exercises, planning, jungle warfare training, medical operations at civil military activities na tatagal hanggang sa June 21. Para ito sa operational readiness at sa pagpapatatag ng ugnayang pangdepensa ng dalawang bansa. Samantala, nagkulay green and gold ang mga national colors ng Australia, ang Quezon Memorial Circle na isang monumento ng kasaysayan sa lungsod noong 80th anniversary ng Philippines-Australia Bilateral Relations at Friendship Day noong May 25. May historical marker sa pagkakaibigang ito na pinasinayaan sa Quezon Memorial Circle at dinaluhan ni Australian Ambassador to the Philippines Mark Ennis Brown. Pagkilala ito sa matatag na pagkakaibigan ng Pilipinas at Australia. Inalala na noong 1942, malugod na tinanggap ng Australia si dating Pangulong Manuel L. Quezon at ang kanyang gobyerno nang lisanin nila ang Corregidor Islands sa Bataan at bumiyahe patungong Australia at US para magkanlong noong World War II. Inilunsad ang formal diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa sa pagbubukas ng Australian Consulate sa Manila noong May 22, 1946. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nagbabalik po ang SBS Filipino. Dumako naman tayo sa SBS Examines. Naka-apekto ba sa inyong pagkakaibigan ang inyong pananaw sa politika o baka nahihirapan na kayong makaugnay sa partidong dati ninyong ibinoboto? Ayon sa mga eksperto, ang ganitong pakiramdam ay tinatawag na political grief o pagdadalamhati sa politika at maaari itong magdulot ng mas matinding pagkakahati-hati ng mga tao.
Eventually, I became less willing to discuss these topics with people whose political views differed greatly from mine, because often those conversations don't lead to mutual understanding. What you receive instead is attack and denial.
Si Lee Jun Harauran ay taga-China at ang kanyang asawa. Dumating sila sa Australia 3 taon na ang nakalipas upang humingi ng legal na proteksyon bilang isang same-sex married couple. Ikinuwento ni Lee sa SBS Mandarin na ang mahigpit na lockdown sa Shanghai noong panahon ng COVID-19 pandemic ang naging dahilan para tuluyan silang magdesisyong umalis sa China.
Before that, we only thought that as sexual minorities, we faced oppression because of our identity. But then we realized that even if you're not a sexual minority, in China, you may still face oppression and insecurity in all sorts of ways. So it was that feeling that made us decide we had to escape immediately.
Aminado si Lee na masalimuot ang kanyang nararamdaman tungkol dito. Anya, hindi lang ito konektado sa kanyang pananaw sa politika, kung hindi pati na rin sa pagkawala ng kanyang sariling bayan at mga pagkakaibigan.
Whether or not I identify with China is now a very complicated issue for me. I still use Chinese, and I still treasure many aspects of Chinese culture, language, art, and history. But when it comes to contemporary China's social environment, political environment, and its attitude toward queer communities, I genuinely find it very hard to identify with it.
Sa episode na ito ng SBS Examines, tatalakay natin ang political grief at maririnig ang karanasan ng ilang Australiano tungkol dito.
Political grief, it's the emotional, it's the psychological, it's even the spiritual distress that we see when we see events and ideologies which are different than our own.
Iyan si Professor Larissa Hoth mula sa School of Media and Communication ng RMIT University. Ayon sa kanya, nakikita ang political grief sa lumalalang pagkakahati-hati sa media at maging sa lipunan sa pangkabuuan.
So the more that we don't listen to the other side, the more polarized it gets. The more the algorithms keep pumping the kind of, you know, preaching to the converted. So the thing about political grief is that you're getting those kind of echo chambers happening. Somebody who's identified left, somebody who's identified right, they're not coming together in any way.
I think that divisiveness is now everywhere. We're losing focus on really important issues.
Iyan si Tamara. Sinabi niya sa SBS Examines na ang kanyang political grief ay nagmumula sa paniniwala na ang lahat ng pangunahing partido sa politika sa Australia, kabilang ang Labor at Liberal, ay nawawalan na ng malinaw na direksyon. Mahilig siya sa mga isyong pangkalikasan at dati ay matagal na botante ng Greens. Pero sa ngayon, sa tingin niya ay masyado nang nakatuon ang partido sa mga isyong nangyayari sa ibang bansa kaysa sa mga problema sa loob ng Australia. Dahil dito, nagsimula na siyang bumoto sa mga independent candidates.
I understand my age is reflective of that too. You know, when you're at uni and you're like, yay, and, but you start becoming older and certain, you know, things mean more to me. Education, environment, health, I believe pillars of a successful society. And I feel now it's more like them and us and them and us. And you just feel, what are you doing about issues here?
I suppose just the frustration of not having much success with such a minor party and finding it so hard to get anyone elected.
Iyan naman si Chris. Hiniling niya na huwag gamitin ang kanyang tunay na pangalan. Ikinuwento niya sa SBS Examines na ang kanyang political grief ay konektado naman sa climate grief. At sa mga nakaraang panahon ay nahihirapan siyang makahanap ng partidong maiuugnay sa kanya. Ang paglipas sa paglipas ng mga taon, unti-unti siyang lumipat sa ibang bahagi ng political spectrum. Mula Labor patungong Greens, pagkatapos sa minor party na Sustainable Australia, at ngayon ay sa independent candidates.
And it's even hard enough just to get onto the electoral roll and get a party nominated sometimes, let alone actually getting people elected and getting media coverage, which we really struggled with as a minor party. So now I've kind of drifted across to independent sort of candidates wherever it's available, but I'd say I'm probably not entirely happy supporting them sometimes as well.
So we've seen really strong growth in votes for minor parties and independents in Australia.
Iyan si Kate Griffiths ay ang Deputy Director ng Democracy Program sa Grattan Institute.
Around 2001, it was about 1 in 5 Australians voting for a minor party. And in 2025, that was up to 1 in 3. It reflects dissatisfaction with the major parties because we are seeing the first preference vote share there decline.
Isa siya sa mga may akda ng bagong ulat ng Grattan Institute na pinamagatang For the People Future-Proofing Australia's Democracy. Ayon sa ulat, mas mababa ang kabuuang antas ng political polarization sa Australia kumpara sa ibang mga demokrasya. Tinatayang isa sa 10 Australiano lamang ang nagsasabing hindi nila kayang maging kaibigan ang isang taong may magkaibang pananaw sa politika. Gayunpaman, binibigyang diin ng ulat na ang social compact ng bansa ay nasa ilalim ng pressure.
People are feeling a declining sense of belonging, a declining sense of opportunity, and a growing sense of unfairness. These things combined suggest that there's some real stress in our community. They're the sorts of things that could lead down the track to sort of disengagement or discontent with the system itself.
Iminumungkahi ng ulat ng Grattan Institute na ang ilang praktikal na hakbang para mas mapalakas at maprotektahan ang demokrasya sa Australia sa hinaharap. Isa rito ang isang malayang pagsusuri sa parlamento upang matukoy ang mga bahagi na maaaring pagbutihin ng bansa. Halimbawa, ayon sa ulat, hindi pantay na ang dami ng mga botante sa bawat electorate sa buong bansa at habang lumalaki ang populasyon ng Australia, hindi pa rin nadaragdagan ang bilang ng mga kinatawan mula pa noong 1984. Isa pang rekomendasyon na ang pagreporma sa mga batas sa pagboto sa lokal na antas upang mas mapaunlad ang pakiramdam ng pagiging kabilang ng mga mamamayan.
I think where we really can improve is looking at our pathways to citizenship and not leaving people in limbo for a long time without a vote under a system that they then have no say in. And also about thinking through how we engage people, say, in local elections, even if they haven't yet got citizenship and can vote at the federal level. Local elections should be about residents having a vote and a say in their communities. So there's great potential to sort of offer more agency and give Australians more ways to have a voice and be heard.
Sinabi naman ni Lee sa SBS Mandarin na may napagtanto siya sa kanyang karanasan.
They're genuinely connected to democracy, rule of law, multiculturalism, and mutual respect. After coming to Australia, I began to feel these values are actually woven into ordinary people's daily lives.
Dagdag pa niya kahit wala pa siyang karapatang bumoto sa Australia, binubuo niya ang kanyang pakiramdaman ng pagiging kabilang sa pamamagitan ng pagboboluntaryo at pakikilahok sa iba't ibang gawaing pangkomunidad.
If one day I have the opportunity to become an Australian citizen, I would definitely treasure the rights to participate in public life because I know that whether a society protects the rights of minorities can truly shape people's lives.
Ang ulat na ito ay mula kay Lara Schwetz at Lauren Chen para sa SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang www.sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS, Filipino.
Susunod sa SBS Filipino, nakapanayam natin ang Director General ng PESA sa kanung siya ay bumisita dito sa Melbourne upang hikayatin at alamin ang mga posibilidad para pamumuhunan mula Australia patungong Pilipinas. Narito ang panayam kay Director General ng PESA, Theo Panga. Kasama ko ngayon ang director ng Philippine Export Processing Zone, si Director Theo Panga. Magandang araw and welcome to Melbourne.
Magandang araw at sa lahat ng ating kababayan dito sa Melbourne.
Naging abala kayo nitong mga nakaraang araw, particular dito sa Melbourne, sa pagtaguyod o pagsisikap na maakit ang mga Australia na namumuhunan sa Pilipinas.
Well, yes. Kasama kami sa delegation ng Philippines together with Australia-Philippine Business Council with the IBPAP. So, this is my first time to be joining the mission, but actually for the past 3 years, we've been supporting this mission to Australia and New Zealand.
So, gaano po kahalaga na matap natin yung mga oportunidad mula Australia pabalik ng Pilipinas?
Well, malaking bagay ito sa Pilipinas, lalo na na yung Pilipinas ay kasama ngayon sa tinatawag nating RCEP. So, RCEP being led by Australia. So, gawa nito, malaki ang itinaas ng ating trade and investments, especially those coming from Australia. So, hindi lang yan yung association natin with ASEAN together with Australia and New Zealand. Alam natin yung Australia ay kasama sa mga iba-ibang bansa na sumali dito sa Luzon Economic Corridor. At recently, kasama rin sila doon sa Pax Silica program ng Pilipinas. So, ganun ka-strategic yung partnership natin with Australia, especially when it comes to our new source of FDI and exports.
Ang nakita ko po sa isa sa mga dinaluhan nyo ay yung digital health na forum or exhibition. Ano po yung sinisikap ninyong makuha o makita o ma-explore sa digital health?
Yung digital health, nakapaloob ito sa mas malaking industriya ng IT-BPM. At sa among the subsectors that comprise this bigger industry, we see a lot of potentials in digital health. Mangyari itong digital health, maraming pwedeng ma-outsource yung Australian companies including government. Gawa ng alam natin na mas marami tayong surplus labor, marami tayong quality na Filipino workforce that can do the jobs for them at a much lower cost. Ang sabi nga nila, 50%. So, iba-ibang hanay ng digital health from telemedicine to yung remote care for patients. So, yung assistance to the doctors, telemedicine, pati mga prescription ng mga medicines or review ng mga patients, yung mga diagnosis nila. So, malawak ko itong sinasakop nitong digital health.
So dito po yung tinatawag na telehealth, ginagamit na po yun yung mobile consultation sa yes, manggagamot. Yes, yes. So ito, ibig po bang sabihin may posibilidad na matap yung mga manggagamot sa atin at mga health professionals?
Yes, ginagawa na yan. Nagsimula ito ng COVID, yung tinatawag nilang remote or telemedicine. Yung mga pasyente ngayon, hindi na nila kailangan physically pumunta sa mga doktor nila para magkonsulta. Ito yung tinatawag natin na contactless pathways. So, magagawa ito ng mga experts natin with our doctors and nurses coming from the Philippines, actually providing support to, hindi lang sa mga patients, but actually to healthcare and hospitals in Australia.
So, parang sila po ang kikilos o susuporta sa mga pangangailangan tulad ng diagnosis or lab tests, mga ganon?
Well, yes. Alimbawa, yung mga results ng mga medical tests na pag, alimbawa, kahit ginagawa dito yung actual medical test, pero yung pag-document at pag-interpret ng mga data para sa ganon, the following day, immediate yung results at nakikita na agad ng mga pasyente. So, marami yan. Alimbawa, yung hindi lang sa larangan ng digital health, pati yung mga backroom yung admin support. Halimbawa, yung mga payroll processing nila, yung mga claims nila from insurance. So, ito yung mga bagay na gawa ng kulang na rin ang workforce dito sa Australia, or malamang because of yung median age nila, almost double ng median age natin sa Pilipinas. So, dito tayo makakatulong na malaki sa Australia at New Zealand.
Maliban po sa kalusugan, ano pa po yung mga ibang aspeto ng pamumuhunan mula Australia ang ine-explore ninyo?
Well, sa ITBPM alone, apart from digital health, we're into financial services. Yung mga tinatap yung mga accountants natin, mga accounting graduates, to do yung mga balance sheets nila, yung analysis ng mga financial statements. Meron tayong yung tinatawag na software development. So, a lot of automation work sa office processes, sa factory. But you know, ang pesa ho, hindi lang sa ITBPM. Malaking, in fact, ang bigger bulk na ano natin is really into manufacturing. So sa ngayon, we have the likes of Austal at saka si yung St. Baker na isa sa pinakamalaki dito sa Australia into EV batteries. So manufacturing, emerging technologies including energy, wastewater. So ito yung mga ini-invite natin, including agro-industrial processing.
So ito yung mga tinatawag na renewable energy na yung Pilipinas namumuhunan na rin sa Australia tulad ng mga Ayala Corporation. So nakikita niyo rin po na ibabalik ito sa atin, yung mga resources at pangangailangan nila.
Well, it's a two-way trade. So hindi lang ito yung mga Australians na nag-iinvest sa Pilipinas. So meron din tayo mga Pilipino na nag-invest dito sa Australia. Sa katunayan niyan, yung we found out that yung biggest solar farm dito sa Australia is by a Filipino company, yung Ayala Group. And then this morning we were at the ICTSI port Victoria in Melbourne, and which happens to be the biggest port in Melbourne, and actually bigger in terms of output than the Sydney International Seaport.
So nakikita niyo po ba yung renewable sector energy bilang isa sa mga lumalaking oportunidad para sa atin sa Pilipinas?
Yes, for a good number of years, we've been into renewable energy development, gawa ng mataas yung presyo ng kuryente sa atin. So the best way to bring it down is when we harness yung mga indigenous sources of power. So nandyan ng solar, nandyan ng wind, nandyan ng hydro, and we know that Australia has a lot of expertise in this field. So this is one way that we can not just reduce cost of power but also enhance the environment by going green energy.
So ano po ang ibabaon ninyo pauwi ng Australia, pabalik ng pesa?
Well, hopefully we can bring in more investments kasi ganyan ang mandato ng pesa, mag-attract ng mga mamumuhunan para when they set up facilities in the Philippines, they can absorb yung close to a million Filipinos entering the workforce, graduating from college. So ito ho yung pinakamandato namin, job generation.
At hindi na kailangan umalis ng mga Pinoy sa sarili nilang bansa para magkaroon ng mas magandang oportunidad.
Yes, and because of this successful mission, we're committed to participating and even increasing our support in the next missions in the coming years.
So mapapadalas po kayo dito?
I think definitely because we've seen yung huge potentials and we see a lot of yung opportunities for FDI inflows to the Philippines out of Australia and New Zealand.
Maraming salamat po sa panahon ninyo, Ginoong Tio Panga.
Maraming salamat po at mabuhay kayo.
At yan po, sa susunod po ng mga araw, alamin naman natin ang mga negosyong kasama ni Tio Panga sa pagbisita nila sa Melbourne at mga pagsisikap upang patuloy na hikayatin ang pamumuhunan sa ating bansa. At huwag po kalimutan, sbs.com.au/Filipino ang aming website page, SBS Filipino aming Facebook page. At syempre, SBS Audio app, libreng i-download sa inyong mga smartphone. At huwag pong kalimutan, magbabalik kami live bukas ng alas 3 ng umaga. Makakapiling ninyo si TJ Korea. Sa ngalan ng buo ng SBS Filipino, Maridel Martinez ng papasalamat at bumabati ng magandang umaga sa inyong lahat.
i-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.